neuzlabosies arī Latvijas slimnīcu un vispār medicīnas darbinieku arī finansiālā situācija, jo sakarā ar šo te minimālu algu pielikumu būs vērojama diezgan liela diskriminācija starp sanitāriem un medicīnas māsām un vecmātēm, kuri saņem faktiski vienu un to pašu algu, neskatoties uz to, kad vieni ir mācījušies tur 4-5 gadus, un otri ir mācījušies tikai 3 mēnešus, bet alga būs vienādi 370 eiro mēnesī. Un tas, ka kopējais finansējums veselības aprūpē ir kritisks, un nākošajā gadā viņš nokrītās zem 2,9%, zem 3%, ja, kas ir no IKP, kas ir jau ļoti daudzus gadus zemākais visā Eiropas Savienībā, bet nu, ja viņš sāk līdzināties jau vidējiem Āfrikas valstu rādītājiem. Mēs esam arī informējuši par to stāvokli slimnīcās, kāds gaidāms ir arī nākošajā gadā un sakarā ar jauno apmaksas modeli, kas saucās diagnožu apmaksas modelis, tur ir daudz nepilnības, kuras mēs mēģinām risināt kopā ar Nacionālā veselības dienestu un Pasaules banku, un mēs esam ieplānojuši tikšanos 22. 23. septembrī, kur slimnīcu pārstāvi mēģinās nu, šo te jautājumus risināt.